Nu jau pāris nedēļas ātro kredītu bizness vairs nav tik vienkārši kā iepriekš. Spēkā stājušās vadlīnijas, kas ne tikai regulē, kā un cik nopietni jāmēra klientu iespējas kredītu atdot, bet arī to, kā uzņēmumi drīkst sevi popularizēt. Par to, kas notiek nozarē, stāsta Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromana.
Izsniegto skaits ir samazinājies. Nu, mēs noteikti zinām, ka tas ir dēļ mūsu ieviestajiem virkni pašregulācijas pasākumiem. Tā skaitā arī ieviestās data apmaiņas, kad starp asociācijas biedriem uzņēmumu tagad arī redz, vai klients ir aizņēmies jau kaut kur vēl līdzīgi veidu kredītus Nebanku sektorā.
Šāda aizņemšanās pie katra, kas dod, ir bīstama. Pat mazas summas var kopā izveidot ievērības cienīgu parādu. Databāzē ir apvienot 12 no 20 nozares uzņēmumiem. Šie uzņēmumi ir lielākie tirgus spēlētāji, tādēļ kopā izsniegto nebanku vai ātro kredītu databāzē iekļaut aptuveni 80% no kredītiem. Maksātspējas vērtēšanas un citu ierobežojumu rezultātā bezkārotā ātrā kredīta paliekot gandrīz puse prasītāju, stāsta Fromana.
Aptuveni 43% no kredītu pieteikumiem tiek atteikti. Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti daudz, un tas noteikti liecina par to, ka uzņēmumi izvērtē cilvēku maksātspēju. Un, nu, ir absolūts mīts apgalvojums, ka šie kredīti tiek piešķirti visiem, kuram kas vien piesakās.
No šā gada sākuma, izsniedzot ātro kredītu, tiek ne tikai pārbaudīts, vai tas jau nav desmitais ātrais kredīts vienā mēnesī. Piemēram, tiem, kas kāro aizņemties lielākas summas virs 300 latiem, ar dokumentiem jāpierāda ienākumu, no kuriem tad kredītu varēs atdot. Vadlīnijas patērētāja tiesība aizsardzības centrā tapuši ņemot vērā ikdienā konstatētās problēmas, skaidro Ilze Žunde, patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve.
Ņemot vērā visu šo te nozares sāsinājumu un konstatētos faktus par to, kad patērētāji nespēja saulēcīgi nokārtot savu saistību, tas liecē par vienu no lietām, kas ir nepilnīgs maksātspējas vērtēšanas process, piešķirot kredītus. Jo viena lieta ir patērētāja atbildība ņemot šo te kredītu, un otra lieta ir arī pašu komersantu ziņā pārliecināties par to, vai šis te patērētājs būs spējīgs atgriezt šo te aizņemto naudiņu.
Jauno vadlīniju ietekmi izjust varētu vieglprātīgākā ātro kredītu gribētāja daļa.
Tajā brīdī, kad cilvēks varbūt pats no savas puses nav izvērtējis rūpīgi šo te savu spēju atgriezt šo te kredītu, viņam arī ir ierobežojumi gan no normatīvu aktu puses, gan arī komersanta pienākums neizsniegt šādai te personai kredītu, kas savukārt var atstāt ilgstošā periodā sekas uz patērētāja finansiālo stāvokli. Kopumā, iespējams, ka atsevišķos gadījumos pat patērētāji varētu būt neapmierināti. Neapmierināti varētu būt tie, kas ir būt mazāk atbildīgi, teiksim tā, un spējīgi atgriezt šos te aizņēmumus.
Lai gan nozares spēlētāji aicina aizņemties atbildīgi un neizmantot ātros kredītus kā līdzekli ikdienas tēriņu apmaksai, statistika nepielūdzam rāda, ka no komunālajiem parādiem bīstamies vairāk nekā no ātrajiem kredītiem.
Ziemas mēnešos vispār izsniegto kredītu apjoms pieauga vasarā ļoti būtiski krītas. Tad savukārt ir daudz tādu, ko socioloģijas arī rāda, ka cilvēki izmanto īstenībā tādu pirmo nepieciešamības lietu apmaksai, kā piemēram komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksai.
Ātro kredītu ienākšana ietekmējas arī uzņēmumus un to kreditēšanas tirgu. Pērngad izsniegto komercķīlu skaits samazinājies par vairāk nekā 10%, to vietā nākot ātrajiem kredītiem.
Ienāk šie te mikrokredīti un daudz viņus izmanto arī uzņēmējiem, tātad viņi ir pieejami. Un šis te veids ir pavērs iespēju, ka komercijas skaits faktiski līdz, ko iesākās šīs mikro kreditēšanas uzņēmuma darbība, komercijas skaita samazinājums ir ievērojams.
Tomēr nopietnākas diskusijas nozarē šobrīd ir par ekonomikas ministrijā topošajiem ierobežojumiem. Skaļākās diskusijas ir par vēlmu noteikt kredītu cenas griestus gada procentu likmēs 100% apmērā, kas pēc ātro kredītu izsniedzēja teiktā nozīmēt atteikšanos no kredītiem ar termiņu īsāk par mēnesi, skaidro Fromana.
Tiek piedāvāts noteikt cenu šiem pakalpojumiem, maksimālos cenas griestus, kas pēc šīs saliktās formulas, pēc kuras ekonomikas ministrija vēlas ierobežot šos kredītus, tā situācija sanāk tāda, jā, kad līdz 30 dienām šos kredītus izsniegt nebūs iespējams, jo tā valsts noteiktā cena šiem pakalpojumiem tad būtu tāda, ka viņi nemaz nenosedz administratīvās izmaksas un maksātspējas vērtēšanu, un līdz ar to objektīvi viņas vienkārši nevarēs izsniegt.
Par to, ko darīt ar cenas griestiem un pārējiem potenciālajiem ierobežojumiem ātro kredītu nozarē, jālēm būs jau jaunajai valdībai. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.